Arif ini dengar seperti ada orang yang muntah. Dan begitu di senter, orang ini langsung noleh ke arah Arif sambil dengan wajah yang menyeramkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang pernah terjadi di sekitaran tahun 80-an, di mana kisah ini bercerita tentang sumpah pocong yang dialami oleh Mbah Murti. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah yang balas kebaikan teman-teman sekalian. Jadi cerita ini dilatar belakangi di sebuah pedesaan terpencil. Kejadiannya itu di sekitar tahun 80-an. Jadi yang ngirim cerita ini namanya Pak Arif. Pak Arif sekarang usianya sudah sekitar 50 tahunan. Pak Arif sendiri cerita di tahun 80-an itu beliau masih duduk di bangku SMP. Nah, jadi desanya ini memang sangat terpencil sekali dan jauh dari pusat kota. Kalau kita mau ke desanya, kita ini harus melewati hutan-hutan yang sangat lebat sekali, dan warga di sana itu setiap kali keluar rumah itu selalu bawa senjata tajam karena masih banyak hewan-hewan buas itu yang berkeliaran. Nah, seperti layaknya orang dulu, kalau ada orang yang punya kemampuan, misalnya bantu orang yang mau melahirkan, itu mereka disebut dukun beranak. Kalau ada orang yang punya keahlian mijit atau sesuatu, mereka dipanggil oleh orang-orang sebagai dukun pijet. Jadi banyak orang-orang ini yang punya keahlian khusus dipanggil dengan sebutan dukun. Nah, ada satu orang, mereka ini memanggilnya Mbah Murti. Mbah Murti ini usianya sekitar 60 tahunan lebih. Beliau ini profesinya sebagai dukun beranak di desa itu. Jadi setiap kali ada warga yang mau melahirkan, selalu cari yang namanya Mbah Murti ini. Mbah Murti sebenarnya punya dua orang anak, tapi dua orang anaknya ini sudah lama sekali tinggal di kota dan sudah berumah tangga di sana. Jadi Mbah Murti di sana cuma tinggal dengan satu orang pembantu rumah tangga, yang orang-orang memanggilnya dengan Mbak atau Mak Asih. Jadi Mak Asih ini tinggal di sana sudah lama sekali, sudah dari sejak anak-anaknya Mbah Murti masih kecil, Mak Asih sudah tinggal di situ. Jadi setiap kali kalau ada orang yang melahirkan, Mbah Murti ini selalu bersama Mak Asih yang menuju ke rumah orang tersebut. Nah, orang-orang atau warga desa ini sebenarnya sudah tahu kalau Mbah Murti ini punya satu sikap atau punya satu sifat yang sangat temperamen sekali. Orangnya mudah marah dan kalau ngomong ini selalu ketus. Jadi setiap kali kalau ada orang yang membutuhkan jasanya, itu dia ini selalu jawab dengan jawab seentengnya. Jadi ada anak-anak kecil, Mbah, ada orang yang mau melahirkan. Ya wes, kono mulih. Jadi dia disuruh pulang. Nah, enggak lama kemudian Mbah Murti memang tetap datang. Cuman dengan beliau yang diam, terus dia nggak banyak omong, dan kalau selalu ngomong ini kalau selalu ketus. Nah, Mbah Murti ini selalu seperti itu. Tapi karena orang-orang atau warga kampung itu sudah terlanjur percaya dengan Mbah Murti, dan selain itu nggak ada lagi dukun beranak selain Mbah Murti, jadi orang-orang tetap pakai jasa Mbah Murti. Nah, sampai berlangsung sekitar beberapa tahun kemudian, ada satu kejadian di mana waktu itu Pak Arif ini yang masih duduk di bangku SMP, kebetulan di belakang rumah Pak Arif itu ada satu sungai yang luas sekali. Biasanya anak-anak seumuran Arif waktu itu memang melakukan aktivitas di sana. Ada yang mancing, kadang juga cari ikan di pinggir-pinggir sungai seperti itu. Nah, pada satu hari itu entah apa yang terjadi, tapi ada satu orang teman dari Arif ini yang tiba-tiba hilang. Nah, kepanikan itu sampai siang hari. Kemudian warga kampung ini mengetahui hal itu, dan orang tua dari anak yang hilang ini langsung menuju ke lokasi. Jadi warga kampung semua ini panik, dan sebelumnya memang warga kampung sudah tahu kalau sungai ini adalah sungai yang angker. Ada siluman air berupa sosok perempuan yang mengerikan di sana, yang dipercaya oleh warga seringkali ngambil anak-anak kecil untuk dijadikan tumbal. Nah, warga kemudian berpikir kalau ini adalah perbuatan makhluk halus itu. Jadi warga ini sempat bingung, yang orang tuanya ini nangis di pinggir kali tanpa harus bisa ngapa-ngapain, karena mereka juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena aliran air ini benar-benar deras sekali dan nggak ada yang berani turun ke bawah. Dan nggak lama kemudian di sekitar sore hari, sosok Mbah Murti ini tiba-tiba datang. Terus beliau ini berdiri di pinggir sungai sambil tangannya di belakang. Mbah Murti ini noleh ke kanan, noleh ke kiri dengan perawakannya yang seperti itu. Dengan wajah yang judes, dia noleh kanan kiri. Awalnya warga kampung yang melakukan pencarian di situ nggak tahu kalau ada sosok Mbah Murti di situ. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang tahu. Loh, itu Mbah Murti ngapain kok di situ? Jadi Mbah Murti diem sambil tangannya ke belakang, noleh kanan, noleh kiri. Nggak lama kemudian ada yang menghampiri Mbah Murti. Loh, Mbah, lapo kok nang gini? Lah, Mbah Murti cuma diem sambil bilang, wes, kon nang tuku kain mori, gawa merine kain mori ini. Nah, warga yang saat itu diberitahu oleh sosok Mbah Murti untuk disuruh beli kain mori, awalnya juga heran loh, kenapa kok tiba-tiba Mbah Murti ini nyuruh beli kain mori atau kain kafan. Tapi karena kondisi yang panik, akhirnya warga ini nuruti perintah dari Mbah Murti itu. Cepet-cepetan mereka pergi beli kain mori. Sekitar setengah jam kemudian, salah satu warga ini bawa kain mori. Mbah Murti bilang, "Dah, sini. Dah, kain mori ini diikat sama tali." Terus Mbah Murti ini ngelempar kain mori itu ke tengah-tengah sungai seperti orang yang menjala ikan. Wah, dilempar seperti itu dan ditarik seperti orang yang menjala ikan. Jadi warga ini cuman bisa melihat, karena selama ini warga ini taunya Mbah Murti adalah seorang dukun beranak. Tapi apa yang dilakukan Mbah Murti pada waktu itu cukup membuat orang-orang ini bingung, karena nggak pernah sebelum-sebelumnya dilakukan oleh Mbah Murti. Nah, kedua kalinya Mbah Murti ini ngelempar kain kafan itu ke tengah sungai, terus ditarik lagi seperti orang yang menjala ikan. Sampai ketiga kalinya, ketika Mbah Murti ngelempar kain kafan itu di tengah sungai, dan begitu ditarik, ada seperti sesuatu yang tertempel di kain tersebut. Dan begitu ditarik sampai di pinggir sungai, ternyata yang ditarik Mbah Murti itu adalah mayat anak yang hilang itu. Nah, seketika itu juga warga ini langsung menangis histeris karena ngelihat jenazah anak ini sudah membiru dan sudah sangat busuk sekali. Begitu ditarik, Mbah Murti ya seperti itu aja, langsung meninggalkan lokasi, pulang kembali ke rumah. Dan orang tua korban itu masih nangis di situ tanpa tahu kalau Mbah Murti sudah pulang. Baru ketika selesai anak kecil ini dimakamkan, prosesi pemakaman selesai, barulah mereka sadar kalau mereka belum mengucapkan terima kasih ke Mbah Murti. Jadi perlakuan Mbah Murti pada waktu itu jadi omongan warga desa. Karena selama ini warga desa cuma tahu Mbah Murti ini seorang dukun beranak, nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi orang tua korban ini mendatangi Mbah Murti. Memang rencananya orang tua korban ini mau mengucapkan terima kasih pada Mbah Murti karena telah menolong, membantu menemukan anaknya yang hilang itu. Tapi ternyata Mak Asih, pembantu dari Mbah Murti waktu itu bilang, "Mohon maaf, Mbah Murti lagi gak enak badan. Sudah, nanti saya sampaikan," gitu. Akhirnya orang tua korban ini pulang kembali ke rumah, dan waktu pun berjalan. Dan selesai atau ketika anak ini selesai dikuburkan, sejak itu juga Mbak Murti ini gak lagi mau menerima jasa untuk membantu proses kelahiran anak. Jadi Mbak Murti lebih sering terlihat di rumah dan gak pernah keluar. Tapi saat itu juga ada desas-desus warga kalau Mbak Murti ini melakukan praktek pesugihan dan juga praktek santet. Jadi banyak orang yang datang ke rumah Mbak Murti yang umumnya mereka ini adalah orang kaya. Umumnya mereka ini pakai mobil dan begitu turun dari mobil orang-orang ini penampilannya mewah dan masuk ke rumah Mbak Murti. Sekitar 1 atau 1,5 jam mereka keluar kembali pulang. Hal itu berlangsung terus, jadi kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali ada orang yang datang ke rumah Mbak Murti dan semuanya rata-rata menggunakan mobil. Dan pada waktu itu memang kalau ada orang yang menaiki mobil memang tergolong orang yang berkecukupan atau orang yang kaya. Jadi warga desa itu sempat ada desas-desus dari warga desa kalau Mbak Murti ini dukun santet. Tapi warga sendiri juga nggak bisa membuktikan. Nah, waktu pun berjalan sampai 2 tahun berjalan Mbak Murti nggak lagi mau menerima proses kelahiran anak atau membantu proses kelahiran anak. Jadi Mbak Murti ini hanya diem di rumah seperti itu dan hanya menerima tamu. Ketika ada orang yang tanya, waktu itu ada orang yang kebetulan ketemu dengan Mak Asih di pasar. Orang ini tanya ke Mak Asih, "Mak, Mbak Murti kenapa kok gak pernah keluar? Dan kenapa kok sering banyak tamu ke rumahnya?" Katanya warga itu Mbak Murti sekarang jadi dukun santet ya. Lah, Mak Asih waktu itu sempat kaget karena ada orang yang tanya seperti itu. Loh, enggak, kalau orang-orang yang ke rumah Mbak Murti itu mereka konsultasi. Ada yang konsultasi bisnisnya, ada yang konsultasi rumah tangga. Enggak benar itu, kalau yang ngomong Mbak Murti tukang santet itu enggak benar. Nah, Mak Asih ini langsung cepat-cepatan balik pulang dan seolah-olah menghindari obrolan itu. Dan sampai satu ketika, bapaknya Arif ini yang ngirim cerita ini namanya Pak Suko. Pak Suko itu memang sehari-hari pergi ke ladang karena Pak Suko itu punya satu ladang yang ditanami tumbuh-tumbuhan seperti pisang, ada juga jagung dan lain-lainnya. Waktu itu ada di satu hari Pak Suko ini mengalami konflik dengan tetangganya yang namanya Pak Bejo. Karena Pak Bejo ini juga punya ladang persis di sebelahnya Pak Suko. Waktu itu Pak Bejo ini bilang, "Wes pokoke nek wit pisang iki gak segera mbok geser, kowe bakal tahu akibatnya," gitu. Jadi, pada waktu itu Arif yang masih SMP ngelihat perseteruan antara ayahnya dengan Pak Bejo itu. Jadi Pak Bejo itu sempat bilang, "Pokoknya kalau pohon pisang ini gak kamu geser ke sebelah kanan, yang merupakan ini tanahku, nanti kamu bakal tahu akibatnya." Jadi Pak Bejo ini mengklaim bahwa ayahnya Arif itu menggeser tanah milik Pak Bejo. Nah, padahal pengakuan dari Pak Suko ini bilang kalau sebelum Pak Bejo beli tanah di sebelahnya itu, Pak Suko ini sudah lama tinggal di situ, sudah lama mengelola lahannya dan pohon pisang ini memang ditata rapi sedemikian rupa untuk menjadi batas tanahnya. Dan itu sudah lama terjadi. Tapi ketika Pak Bejo beli tanah di sekitar situ, Pak Bejo ini mengaku kalau Pak Suko ini menggeser pohon pisangnya. Jadi seolah-olah merebut lahan dari Pak Bejo. Disitulah Pak Suko ini cuma bisa diem. Jadi Arif yang waktu itu melihat perseteruan ayahnya, gak bisa ngapa-ngapain, cuma diem. Nah, kejadian itu terus lagi terulang. Jadi hampir tiap hari, hampir tiap siang ketika Pak Suko ketemu dengan Pak Bejo, Pak Bejo ini selalu mengancam Pak Arif seperti itu. Nah, seminggu setelah itu, ternyata Pak Suko ini badannya gak enak. Dia ngerasa sakit yang luar biasa. Jadi di bagian perut itu dipegang. Pak Suko ini kesakitan. Aduh, aduh. Jadi hampir seluruh isi rumah ini dengar teriakan sakit dari Pak Suko. Waktu itu Arif yang masih SMP, dia ini juga bingung. Ini kalau dibawa ke rumah sakit juga kami biayanya juga nggak ada. Tapi kalau mau dibawa ke dukun juga kita nggak tahu sakitnya apa. Jadi waktu itu Arif mengemukakan itu masih bingung, apalagi ibunya cuma bisa nangis di situ melihat bapaknya yang sakit. Dan anehnya Pak Suko itu mengalami sakit ketika menjelang maghrib, selalu ketika menjelang maghrib. Pertama-tama itu kepalanya sakit seperti dipukul oleh sesuatu. Pak Suko ini megang kepalanya seperti ini, dia ngerasakan sakit yang luar biasa. Terus nggak lama kemudian turun ke bagian perut. Pak Suko itu pegang perutnya seperti ini, waduh, sambil teriak-teriak seperti itu. Dan kejadian itu hampir tiap malam. Sampai pada satu ketika, 7 hari berjalan Pak Suko mengalami sakit itu, ada warga itu yang menyarankan, sudah, kamu bawa bapakmu itu ke Kiai Gufron. Nah, kebetulan di situ ada satu pesantren yang jaraknya sekitar 15 km dari rumah mereka. Jadi orang ini menyarankan kalau nyuruh bawa bapaknya Arif ini ke pesantren itu, nama kiainya Kiai Gufron. Langsunglah dari ibunya Arif ini langsung bawa bapaknya menuju ke pesantren itu. Dan begitu sampai di pesantren itu, Kiai Gufron itu lagi santai. Dia duduk sama santri-santrinya ngajar ngaji, karena pesantrennya juga nggak terlalu besar. Dan waktu itu Kiai Gufron itu langsung ngelihat ke arah luar. Begitu orang-orang ini bopong bapaknya Arif, langsung Kiai Gufron itu lihat, tunggun. Langsung Kiai Gufron ini berdiri dari tempat duduknya, terus dia tanya, ya Allah astaghfirullahaladzim, Kiai Gufron bilang seperti itu. Iku loh, bapakmu gitu loh, ono sing nyekel toko mburi, sing jambak rambutnya, terus tangan kiwone iku nggawa senjata nang ngisore. Jadi pengakuan dari Kiai Gufron seperti itu. Ada sosok tinggi besar hitam di tangan kanan, sosok besar ini seperti menjambak rambut dari Pak Suko, dan di tangan kirinya itu megang senjata yang ditusukkan ke perut Pak Suko. Makanya posisi Pak Suko itu ketika dibawa ke pesantren itu posisinya seperti ini, sambil kesakitan, sambil terus mengerang kesakitan. Nah, Kiai Gufron bilang, "Wes, kene, turukno kene." Begitu ditidurkan di satu ranjang, terus Kiai Gufron ini nyuruh santri-santrinya, "Tolong ambil daun-daun kelor di depan itu." Jadi santri-santrinya langsung berebutan ngambil daun-daun kelor, dan Kiai Gufron juga minta satu ember besar yang diisi air. Di situ santri-santrinya disuruh berdoa, "Wes ayo ndang diwacana donga." Begitu dibacakan doa, terus daun-daun dari kelor ini dicelupkan di air, terus dipukul-pukulkan di seluruh bagian tubuhnya Pak Suko, dari mulai kaki, paha, perut sampai kepala dipukulkan semua. Pada saat dipukulkan itu, Pak Suko ini sekali lagi mengerang kesakitan. Oh, aduh. Tapi enggak lama kemudian Pak Suko ini seperti tertidur lelap dan enggak merasakan sakit lagi. Nah, setelah itu Kiai Gufron ini ngobrol dengan ibunya Arif, ngobrol. Di situ Arif juga dengerin, dan ada beberapa warga desa di situ yang dengarkan. Kiai Gufron bilang kalau bapakmu ini salah apa? Suami jenengan ini salah apa kok sampai dibuat orang seperti ini? Nah, ibunya Arif yang waktu itu ada di situ cuma bisa nangis, "Saya juga enggak tahu, Pak Kiai." Nah, waktu itu Arif ini juga cuma diem, enggak berani ngomong ke kiainya. Nah, terus Kiai Gufron bilang, "Ya sudah, setelah ini segera dibawa pulang. Nanti kalau ada keluhan lagi, sudah dibawa sini aja. Tapi kalau memang bisa didoakan di rumah, didoakan aja di rumah seperti yang tak lakukan tadi," kata Kiai Gufron. Nah, pas Kiai Gufron ngobrol seperti itu, tiba-tiba Pak Suko ini dia ini duduk, terus muntah. Pak Suko ini muntah yang hebat sekali. Wah, dan begitu muntah, dari mulutnya itu keluar darah, dan ada di situ silet, ada paku-paku kecil, ada pecahan-pecahan kaca. Nah, orang-orang yang ngelihat pada waktu itu, termasuk Kiai Gufron itu juga kaget dengan apa yang dilakukan oleh Pak Suko. Dia ini muntah darah, dan di bawah itu tercecer serpian-serpian benda-benda tajam itu. Nah, setelah itu Pak Kiai Gufron itu coba mendoakan lagi, dan Kiai Gufron bilang, "Dah, insya Allah ini barang-barangnya sudah keluar semua, sudah diikhlaskan bapaknya, diikhlaskan apapun yang terjadi, ikhlas, ikhlas." Dia bilang ke ibunya, juga bilang ke Arif, bilang seperti itu. Gak lama setelah itu Pak Sugo ini dibawa pulang ke rumah. Dan ketika dibawa pulang ke rumah, selesai maghrib itu Pak Sugo meninggal. Nah, disitulah Arif ini shock, dan ternyata apa yang dikatakan Yai Gufron untuk ikhlas itu ternyata itu. Ternyata Pak Sugo ini meninggal, dan awalnya warga itu sempat gak mau mencari tahu siapa yang membuat Pak Sugo seperti ini. Jadi setelah prosesi pemakaman selesai, barulah 3 hari kemudian setelah meninggalnya Pak Sugo, barulah warga ini mulai desas-desus lagi. Kira-kira siapa yang melakukan perbuatan ini ke Pak Sugo? Kok sampai tega, nyantet? Nah, akhirnya Arif itu di sela-sela hari itu dia cerita ke ibunya. Bu, sebenarnya bapak itu dulu sempat pengkar sama Pak Bejo urusan tanah yang di ladang kita itu. Loh, kok kamu gak bilang ke ibu? Ya, aku mau cerita, takut bu. Soalnya gak mau terjadi apa-apa sama bapak. Nah, kemudian dikorek lagi oleh ibunya Arif. Gimana ceritanya nak? Cerita nak, cerita. Ibu kasihan sama bapak sampai meninggal dengan cara seperti itu. Nah, Arif cerita kalau Pak Bejo ini sering ngancam, awas kalau kamu terus seperti ini, kamu bakal tahu akibatnya. Nah, dari situlah kemudian ibunya Arif ini berpendapat kalau yang ngirim teluh, yang ngirim santet ini adalah Pak Bejo. Nah, gak lama setelah itu langsung ibunya Arif ini cerita ke warga. Kebetulan ibunya Arif ini juga kenal dengan kepala desa di situ. Kepala desa memproses dan langsung mendatangi rumah Pak Bejo untuk klarifikasi. Begitu Pak Bejo ini ditanya, Pak Bejo apa benar melakukan perbuatan ini ke Pak Sugo? Karena Pak Sugo ini meninggalnya gak wajar. Dari mulutnya itu keluar benda-benda tajam dan keluar darah yang sangat banyak sekali. Jadi Pak Bejo itu awalnya mengelak. Loh, kenapa kok nuduh saya? Saya ini salah apa? Kok kenapa tiba-tiba nuduh saya? Akhirnya di situ Arif ini bilang, saya sering lihat kok bapak sering bertengkar sama bapak saya masalah tanah, dan Pak Bejo kan sering ngancam bapak saya. Pasti bapak yang nyantet bapakku kan. Nah, Pak Bejo di situ ditekan oleh warga, akhirnya Pak Bejo ngaku. Jadi sampai-sampai ini Pak Bejo ini sujud di depan kepala desa, sugo di depan istrinya Pak Sugo, karena dia ini ngakui perbuatannya kalau dia yang menyantet bapaknya Arif. Nah, kemudian warga ini tanya lagi, siapa tukang santetnya? Siapa? Warga sini atau warga desa lain? Jangan sampai yang melakukan itu warga desa sini ya. Bisa kita usir itu tukang santet itu. Nah, Pak Bejo yang didesak terus menerus akhirnya bilang, yang jadi tukang santetnya itu Mbah Murti. Nah, di situ warga ini kaget. Duh, Mbah Murti, ternyata selama ini dia ini tukang santet. Akhirnya setelah itu langsung warga ini berbondong-bondong menuju ke rumah Mbah Murti. Jadi rumah Mbah Murti itu memang selalu tertutup. Beliau ini kalau keluar, Mbah Murti ini keluar jarang sekali. Dan kalau keluar, Mbah Murti ini senengannya duduk di atas kursi goyang di depan rumah sambil nginang. Kebiasaan orang Jawa itu yang nginang makan daun sirih dan kadang juga nyusur. Jadi di depan rumah sambil duduk di kursi goyang. Kalau ada tetangga yang lewat atau nyapa beliau, beliau ini tetap diam. Jadi seolah-olah cuek. Orangnya memang seperti itu, ketus. Nah, pas waktu warga ini datang ke rumah Mbah Murti, rumah Mbah Murti ini tertutup. Jadi orang-orang teriak, "Woi, Mbah Murti keluar, Mbah Murti, woi keluar." Jadi sudah ada warga ini yang sudah melempar sesuatu, tapi Pak Kepala Desa coba menenangkan. "Wih, jangan pakai kekerasan. Udah, tenang. Gak lama kemudian yang keluar ini Mak Asih, pembantunya itu Mak Asih bilang, "Ada apa ya bapak-bapak? Mbah Murti mana? Dia ini tukang santet, dia sudah nyantet Pak Sugo. Jangan ada tukang santet di desa ini. Kalau enggak pengen mati, jangan ada tukang santet di desa ini. Suruh keluar Mbah Murti." Lah, Mak Asih ini jelasin, "Mohon maaf, Mbah Murti ini lagi enggak enak badan. Sudah 3 hari ini enggak bisa bangun dari tempat tidur. Walah, sudah pokoknya suruh keluar. Pokoknya kalau enggak mau keluar dibakar rumah ini." Jadi suasana waktu itu benar-benar tegang, dan Mak Asih cuma bilang, sekali lagi Mak Asih bilang, "Mbah Murti ini gak bisa bangun pak dari ranjangnya. Mbah Murti ini sakit, cuma bisa di tempat tidur." Ya warga gak percaya. Biarin kami masuk. Jadi orang-orang nyelonong masuk. Begitu masuk di kamar, orang-orang ini ngelihat Mbah Murti ini cuman tertidur di atas ranjang dan matanya melotot ke arah atas. Jadi benar-benar Mbah Murti ini aneh. Wajahnya pucat dan rambutnya terurai panjang sampai ke bawah. Di bawah itu ada baskom yang berisi air dan banyak sekali benda-benda yang aneh di situ. Nah, warga ini langsung nonjok, "Hei Murti, bangun kamu, Mbah Murti, tukang santet, tukang santet." Mbah Murti cuma diam aja di situ. Nah, kejadian itu sampai sore hari, sampai kemudian warga ini pulang sendiri-sendiri ke rumahnya karena melihat kondisi Mbah Murti itu cuma diam di situ dan hanya matanya melotot ke atas. Nah, keesokan harinya, Bapak Kepala Desa itu kembali mendatangi rumah Mbah Murti dan kebetulan di situ ada Mak Asih. Jadi Pak Kepala Desa ini bilang ke Mak Asih, "Mak, tolong bilang ke anak-anaknya Mbah Murti yang ada di kota, suruh pulang. Suruh untuk segera menyelesaikan urusan ini. Karena ini urusan yang penting sekali. Ini urusan akan jadi besar kalau nggak segera diselesaikan." Nah, Mak Asih itu dengan kondisi panik, "Iya Pak, nanti saya hubungi anak-anaknya yang ada di kota." Ternyata 2 hari kemudian, 2 orang anak Mbah Murti ini datang. Dan setelah itu ada satu dialog antara kepala desa dengan 2 orang anak Mbah Murti itu. Pak kepala desa ini mengungkapkan kalau ada warga yang meninggal dan disinyalir warga ini meninggal karena santet. Dan pengakuan dari orang yang menggunakan jasa santet itu, Mbah Murti ini sebagai tukang santetnya. Nah, awalnya 2 orang anaknya ini juga nggak percaya. Loh, mana mungkin ibu saya seperti itu? Wong ibu itu dari dulu profesinya cuma dukun beranak. Apalagi setiap bulan itu juga kami kirim uang. Mana mungkin beliau bisa halal semacam itu? Nah, Pak RT sempat bilang ke 2 orang anaknya, "Mas, sudahlah mas, ini daripada menjadi konflik yang besar. Jadi memang kalau hal-hal seperti ini gak bisa dibuktikan, karena memang gak ada alat buktinya." Lah, 2 orang anak Mbah Murti ini tanya, "Terus gimana pak, kami harus gimana? Masa kami harus mengakui kalau ibu kami ini tukang santet?" Nah, warga yang nunggu di depan situ teriak-teriak, "Udah, keluar Mbah Murti, Mbah Murti, Mbah Murti tukang santet." Banyak yang gitu. Nah, Bapak Kepala Desa ini juga bingung, ini dengan cara apa harus membuktikan bahwa Mbah Murti ini benar-benar tukang santet? Nah, di situ Bapak Kepala Desa diem, dan gak lama kemudian ada orang-orang yang teriak, "Udah, sumpah pocong aja, sumpah pocong." Nah, warga desa kemudian kompak, "Sumpah pocong, sumpah pocong." Bapak Kepala Desa terus dengar kata-kata dari warga, "Sumpah pocong." Terus Bapak Kepala Desa bilang ke 2 orang anak Mbah Murti, "Mas, gimana kalau Mbah Murti kita lakukan sumpah pocong aja?" Nah, 2 orang anak Mbah Murti ini awalnya juga gak terima. "Pak, jangan melakukan hal-hal seperti itulah pak. Karena sumpah pocong itu pernah dilakukan oleh warga sini dan pada akhirnya warga itu meninggal. Nah, dulu memang ada di warga situ yang melakukan sumpah pocong dan berakhir dengan meninggal." Bapak Kepala Desa menjelaskan, "Itu berarti memang orang tersebut memang ternyata terbukti bersalah mas. Kalau memang gak terbukti bersalah, mereka akan baik-baik saja. Justru dengan sumpah pocong ini, kita akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah." Nah, setelah mikir gak lama kemudian, "Sudahlah, daripada terus terjadi konflik seperti ini, ya sudah pak, harus gimana kita? Gini mas, besok kita lakukan prosesi sumpah pocong itu, dari keluarga yang menuduh bahwa Mbah Murti ini tukang santet, itu akan ada perwakilan, dan Mbah Murti juga menjadi perwakilan orang yang dituduh." Nah, begitu keesokan harinya warga ini mendengar, besok ada ritual sumpah pocong. Jadi di situ ada musola kecil yang letaknya ada di pinggir sungai. Disitulah dilakukan prosesi ritual sumpah pocong itu. Jadi Mbah Murti ini dipopong oleh 2 orang anaknya dan 1 orang dari keluarga Pak Suko itu diwakili oleh Arif. Jadi Arif di situ datang dan prosesi pertama dilakukan. Ada orang yang faham tentang hal ini membacakan tentang syarat-syaratnya, membacakan tentang ritual-ritualnya seperti apa. Begitu selesai orang-orang membaca doa dan Arif ini dibawa di satu tempat dan Mbah Murti juga dibawa di satu tempat. Mereka dimandikan seperti layaknya jenazah yang akan dikafani itu harus dimandikan lebih dulu. Mereka dimandikan secara bersih dan kemudian ditutup dengan kain kafan. Jadi setelah ditutup dengan kain kafan, mereka disejajarkan, disitulah mereka membacakan sumpah. Bahwa masing-masing membacakan sumpah, mereka menyatakan kalau tidak melakukan perbuatan itu. Dan dari pihak dari Arif itu menyatakan kalau mereka ini dengan sadar menyatakan bahwa Mbah Murti lah yang melakukan santet ini. Dan kalau itu tidak terjadi, kalau itu ternyata salah, maka mereka siap melakukan atau siap mengalami resikonya dengan adanya penyakit maupun bahkan terjadinya kematian. Nah, setelah proses ritual sumpah pocong itu selesai, seluruh warga ini mengaminkan doa-doa yang dibacakan oleh satu orang itu. Mereka semua mengaminkan dan ritual ini pun selesai. Hari-hari pun berjalan, ternyata Mbah Murti ini masih juga kedatangan tamu. Jadi ada tamu yang datang ke rumah Mbah Murti yang tergolong orang kaya itu. Ternyata hari-hari pun berlalu dan warga desa ini mulai menanyakan tentang sumpah pocong ini benar atau enggak. Karena dari dua orang yang melakukan sumpah pocong itu enggak terjadi apa-apa. Mereka hidup seperti biasa. Nah, satu hari itu ada bapak-bapak yang sedang duduk-duduk di warung kopi dan mereka itu sedang ngobrol tentang sumpah pocong yang sempat dilakukan oleh Mbah Murti juga yang dilakukan oleh Arif itu. Jadi mereka ini bertanya-tanya, ini kan sudah hampir 2 minggu kok belum terjadi apa-apa. Jangan-jangan sumpah pocong itu memang gak terjadi apa-apa, cuman sekedar prosesi ritual. Nah, ada pemilik warung kopi yang sambil ngaduk kopi, dia bilang dengan santainya, loh ini kan belum 40 hari. Sumpah pocong itu baru bisa dibuktikan kalau sudah 40 hari. Lihat, kalau sudah 40 hari kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Loh, emang gitu ya? Iya, tunggu aja 40 hari. Ternyata begitu 40 hari, warga ini melihat kondisi keluarga Arif itu biasa-biasa saja. Arif sempat sekolah seperti biasa. Tapi warga ini melihat Mbah Murti ini nggak keluar rumah. Jadi di situ yang terlihat Mak Asih yang cuma keluar rumah dengan kondisi yang terburu-buru ke pasar, kemudian pulang lagi. Tapi warga ini nggak melihat kondisi Mbah Murti seperti apa. Nah, sampai satu ketika kepala desa ini sengaja mendatangi rumah Mbah Murti, rencana untuk menanyakan gimana kondisi Mbah Murti, apa baik-baik saja. Ternyata begitu bapak kepala desa ini sampai di depan pekarangan rumah Mbah Murti, itu dengar suara Mbah Murti itu yang teriak-teriak. Seperti menahan sakit. Nah, waktu itu bapak kepala desa langsung cepet-cepetan ngetuk rumah Mbah Murti. Dan yang keluar Mak Asih, Mak Asih itu kaget karena bapak kepala desa datang. Ada apa ya Pak? Kondisi Mbah Murti gimana? Nah, Pak kepala desa ini tetap mendengar suara Mbah Murti yang teriak-teriak seperti itu. Kesakitan seperti itu. Bapak kepala desa ini coba memastikan. Mak, ayo Mak dibawa ke rumah sakit aja. Dihubungi anak-anaknya yang di kota itu. Kasihan Mbah Murti teriak-teriak seperti itu. Walah Pak, ya pasti anak-anaknya nggak mau Pak. Setelah kejadian sumpah pocong itu, anak-anaknya bilang kalau sudah nggak mau lagi ngurusi Mbah Murti. Karena anak-anaknya sendiri yakin kalau Mbah Murti itu tukang santet. Jadi anak-anaknya nggak bakal mau Pak. Ya Mbah Murti itu terus teriak-teriak seperti itu. Nah, ya udah, tunggu sini ya Mak. Tak panggil warga desa, tak panggil biar tak suruh ke sini. Jadi bapak kepala desa ini manggil warga desa, ayo, ayo ke rumah Mbah Murti. Nah, begitu warga ini masuk, karena Mak Asih ini sudah nggak bisa menghalangi warga yang begitu banyaknya masuk, dan ngelihat kondisi Mbah Murti itu ternyata wajahnya semua ini bentol-bentol seperti borok dan mengeluarkan nanah dan baunya benar-benar busuk sekali. Begitu orang-orang sampai di depan kamar Mbah Murti ini sudah nggak kuat, orang-orang ada yang muntah. Ada yang gak berani masuk karena benar-benar baunya busuk sekali. Dan ada orang yang menutup dengan kain masuk ke kamar Mbah Murti ngeliat kondisinya benar-benar dari wajah sampai badan sampai di kaki itu semua benar-benar ada bentol-bentol borok dan mengeluarkan nanah. Bahkan beberapa ada cacing-cacing kecil yang berkeliaran di situ. Begitu orang-orang ngeliat kondisi Mbah Murti, orang-orang gak berani mendekat. Nah, sampai kemudian bapak kepala desa ini bilang, ayolah, ayo besok aja kita cari cara lagi, besok kita kembali ke sini. Nah, sedangkan Mbah Murti ini teriak-teriak, mulailah warga ini desas-desus kalau Mbah Murti ini sudah terkena akibat dari sumpah pocong itu. Benar-benar Mbah Murti itu kesakitan. Ternyata Bapak kepala desa itu menggelar satu rapat di sebuah balai desa. Bapak kepala desa bilang kalau ini Mbak Murti ini harus segera kita urus, harus kita bawa ke rumah sakit karena kondisinya seperti itu, dan dua orang anaknya yang di kota itu sudah nggak mau ngurusin Mbak Murti. Kita sebagai warga desa harus ngurus Mbak Murti ini seperti apa. Ayo kita bawa ke rumah sakit, kita beri pengobatan. Nah, warga desa ada yang nggak setuju. Wah, udah biarin aja Pak, biarin. Itu memang benar-benar terbukti kalau Mbak Murti tukang santet. Udah biarin aja. Nah, tapi ada juga beberapa warga itu yang mau dengan kata-kata dari Pak Kepala Desa. Mereka nurut dan kemudian pakai cara, ada yang pakai seperti kain yang dibuntel-buntel supaya nggak kecium bau busuknya. Dan begitu warga desa mau menuju ke rumah Mbak Murti, ternyata Mak Asih ini keluar sambil berderai air mata. Dia ini nangis. Loh, kenapa Mak? Kenapa Mak? Mbak Murti sudah meninggal, Pak. Mbak Murti sudah meninggal. Innalillahi wa inna roji'un. Jadi kebetulan warga yang sudah banyak di situ yang rencananya mau membersihkan rumah Mbak Murti, yang mau bawa Mbak Murti ke rumah sakit, waktu itu juga shock. Dan ada juga yang kasihan. Kasihan Mbak Murti meninggal dengan cara seperti itu. Nah, gak lama setelah itu akhirnya, ya sudah, ayo kita urus jenazahnya. Nah, begitu warga masuk ke kamar Mbak Murti, semua ini benar-benar luar biasa. Muntah-muntah. Karena bau busuk yang sangat busuk sekali. Jadi, orang-orang ini memang sering mendengar ketika Mbak Murti sakit itu. Orang-orang itu sering dengar kalau Mbak Murti itu sering teriak-teriak, bahkan seperti muntah. Nah, ternyata Mak Asih itu cerita kalau Mbak Murti itu sering muntah, dan muntahannya itu ada paku-paku kecil, kadang juga ada pecahan kaca, dan selalu muntah seperti itu. Nah, begitu meninggalnya, orang-orang itu nggak berani megang jasadnya Mbak Murti karena benar-benar banyak sekali borok dan nanah-nanah masih keluar netes. Benar-benar busuk waktu itu. Jadi warga-warga ini langsung memutuskan, ya sudah, langsung disiram air di situ. Disiram air seadanya sampai benar-benar agak bersih, baru kemudian diproses. Diproses, dimandikan apa adanya, dan dibungkus kain kafan. Setelah itulah langsung dimakamkan, sore itu juga dimakamkan. Setelah itu warga langsung sering kali ngobrol atau membicarakan tentang sosok Mbak Murti itu. Yang mereka tahu bahwa Mbak Murti dulu ini dukun beranak. Kok bisa-bisanya jadi dukun santet dan meninggal dengan cara seperti itu setelah melakukan sumpah pocong itu. Nah, malamnya ternyata ada orang-orang ini yang mengaku didatangi Mbak Murti. Jadi salah satunya adalah Arif itu sendiri. Malam itu Arif seperti biasa, selepas maghrib warga desa ini selalu masuk ke rumahnya, dan Arif waktu itu sudah siap-siap mau tidur. Ternyata dari luar rumah itu Arif ini dengar seperti ada orang yang muntah. Lah, karena ngerasa gak enak atau gak nyaman, Arif ini keluar coba ngintip siapa di luar. Begitu dibuka, ada sosok Mbak Murti itu yang dia ini sandar ke pagar sambil kepalanya ditundukkan ke bawah dan muntah. Lah, begitu Arif ini keluar buka pintu, dia ngambil senter dan disenter. Awalnya dia nggak tahu ini siapa. Begitu disenter dan orang ini masih terus muntah, dan muntahnya itu benar-benar ada cacing, ada benar-benar ulat-ulat di bawah itu benar-benar banyak sekali, dan orang ini terus muntah. Dan begitu disenter, orang ini langsung noleh ke arah Arif sambil dengan wajah yang menyeramkan, dan muntahnya benar-benar banyak. Waktu itu juga Arif ini masuk karena dia itu tahu kalau ini sosok Mbak Murti, dan dia benar-benar ngelihat ke arah Arif. Gak lama kemudian begitu Arif masuk kamar, sosok Mbak Murti ini seperti ngece, jadi seperti ngeledek. Seolah-olah sosok Mbak Murti ini ada di belakang rumah. Begitu terus mengelilingi rumah Arif. Jadi Arif dan ibunya waktu itu benar-benar takut. Jadi ibunya itu nangis di situ, nangis ketakutan, dan Arif itu cuma bisa diem, lari ke depan, lari ke belakang, bingung. Karena suara dari Mbak Murti ini terus seperti meledak. Lah, kejadian itu sampai sekitar 1 jam berjalan, dan gak lama setelah itu suara ini tiba-tiba hilang. Ternyata ibunya Arif itu keesokan harinya cerita ke Mak Ase yang merupakan pembantu dari Mbah Murti itu. Ibunya Arif cerita kalau kenapa kok sosok Mbah Murti ini datang ke rumahku dan dengan suara yang seperti itu, dengan perilaku yang seperti itu. Kami itu heran awalnya. Tapi kenapa kok bisa Mbah Murti ini gentayangan seperti itu? Lah Mbah Murti, Mak Ase itu cuma diem. Mak Ase terus bilang kalau, lah gimana Bu? Lah wong saya aja selalu ditemenin kok. Setiap hari Mbah Murti itu selalu duduk di kursi goyang ini. Ketika aku bilang, loh Mbah kok di sini Mbah? Terus Mbah Murti itu ngelihat aku sambil melotot matanya. Dia itu kayak marah gitu. Sampai sekarang ketika selesai dimakamkan itu Mbah Murti itu ya sering datang ke sini. Jadi pengakuan dari Mak Ase gitu. Akhirnya ya ibunya Arif ya pulang dengan gak dapat apa-apa. Jadi ibunya Arif pulang, terus ternyata keesokan harinya ada warga yang mengaku kalau didatengin sosok Mbah Murti. Dari nama orang ini adalah Pak Yusuf. Pak Yusuf ini kerjanya di luar kota dan kadang-kadang pulang 2 bulan sekali, kadang pulang 1 bulan sekali. Waktu itu beliau pulang selepas maghrib, di mana hari sudah mulai gelap dan bawaan Pak Yusuf ini banyak. Pak Yusuf ini nggak tahu kalau Mbah Murti itu sudah meninggal karena beliau pulang terlambat. Pak Yusuf ini melewati depan rumah Mbah Murti. Pak Yusuf melihat Mbah Murti itu duduk di kursi goyang sambil menggoyang-goyangkan badannya gitu. Pak Yusuf seperti biasa nyapa Mbah Murti. Mbah, monggo Mbah gitu. Mbah Murti itu diam aja. Jadi Pak Yusuf ya biasa jalan seperti biasa menuju ke rumahnya. Dan ketika jalan, Pak Yusuf ini bau bangkai yang benar-benar busuk. Kok bau bangkai? Dia lihat ke bawah, nggak ada apa-apa, terus jalan. Tapi bau bangkai ini terus. Nah, begitu Pak Yusuf ini jalan, ada cahaya dari bulan yang remang-remang itu ngelihat seperti ada orang yang berjalan di belakangnya. Dan tapi seolah-olah itu yang di belakang ini seperti terbang. Jadi awalnya Pak Yusuf nggak curiga, tapi lama-kelamaan bau busuk ini terus bau yang benar-benar menyengat hidung. Terus Pak Yusuf ini noleh ke arah kanan, ternyata di situ ada sosok Mbah Murti. Asu, 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 Mbah Murti teriak seperti itu. Nah, Pak Yusuf ini lari karena dia ini nggak tahu apa-apa. Lu kenapa kok Mbah Murti ini teriak-teriak seperti itu? Begitu sampai di rumahnya, dia cerita ke istrinya kalau baru aja Mbah Murti itu neriak dia dengan kata-kata asu, asu. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu anjing, anjing gitu. Dia cerita ke istrinya, istrinya itu shock dengan cerita Pak Yusuf. Pak, yang benar Pak? Iya, Mbah Murti itu loh. Kok dia itu bilang asu, asu ke aku? Gila orang itu. Pak Yusuf bilang gitu. Loh Pak, Mbah Murti itu sudah meninggal, sudah seminggu yang lalu. Hah? Pak Yusuf itu kaget. Yang benar Bu? Barusan dia itu ngikutin aku terus sambil teriak-teriak asu, asu gitu. Iya Pak, Mbah Murti itu sudah meninggal. Dia itu meninggal karena sumpah pocong itu. Dan Mbah Murti itu meninggalnya gak wajar. Nah Pak Yusuf itu cuman benar-benar terbengong dengan kata-kata istrinya. Jadi yang tak lihat itu tadi siapa gitu. Ternyata kejadian itu benar-benar dialami warga desa. Jadi beberapa minggu kemudian warga desa mulai ada desas-desus kalau Mbah Murti ini gentayangan, Mbah Murti gentayangan, menakuti warga desa. Nah kepala desa waktu itu memutuskan, ayo kita bikin satu diskusi, kita bikin diskusi di sana, gimana solusinya untuk menangani kasus Mbah Murti ini supaya nggak berkentayangan lagi. Lah malam itu selepas maghrib warga berbondong-bondong menuju ke balai desa. Jadi warga bawa senter, ada yang bawa obor menuju ke balai desa. Begitu warga sampai di balai desa, warga ini kaget karena di situ ngelihat ada sosok Mbah Murti itu duduk di atas kursi goyang sambil seperti ini di tengah-tengah balai desa. Jadi warga ini langsung berhenti, loh Mbah Murti, Mbah Murti, Mbah Murti. Mbah Murti ini sambil diam gitu, sambil ada di atas kursi goyang. Jadi waktu itu langsung warga desa ini pulang masing-masing kembali ke rumahnya, nggak berani lagi menuju ke balai desa karena ngelihat sosok Mbah Murti itu. Sampai pada akhirnya ternyata sekitar 14 hari berjalan, sosok Mbah Murti ini nggak lagi muncul. Nggak tahu apa sebabnya tiba-tiba hilang gitu aja, nggak ada lagi warga yang dihantui oleh sosok Mbah Murti. Nah, jadi itu cerita tentang sosok Mbah Murti yang terjadi di salah satu desa di Jawa Timur yang desanya sangat terpencil sekali, ada di lereng gunung yang ada di Jawa Timur. Dan dalam cerita ini kita nggak akan sebutin letak daerahnya karena permintaan dari Arif yang mengirim cerita. Nah, tentang sumpah pocong, memang dalam Islam nggak ada ritual tentang sumpah pocong. Tapi dalam Islam ada semacam sumpah mubahala yang memang hampir mirip dengan sumpah pocong, tapi nggak pakai ritual-ritual semacam itu. Jadi sumpah mubahala itu adalah sumpah yang didasarkan pernyataan dari orang yang melakukan sumpah itu, bahwa dia melakukan sumpah bahwa dia tidak melakukan apa yang dilakukan. Jadi semacam sumpah pernyataan. Nah, kejadian itu memang banyak terjadi di daerah-daerah Jawa Timur, sumpah pocong ini. Dan umumnya mereka yang melakukan sumpah pocong, mereka yang bersalah akan mengalami kejadian yang naas, entah berakhir dengan sakit-sakitan dan sampai bahkan berakhir kematian. Nah, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.